Pan de aer plantor ysgol i gweld sant ar y bryn Ei got fawr lwyd yn garpiau ar ei gen Roedd y plant yn hoff o honno ac yn hoff o dynnu ei goes Hon chlwais erioed mo honno'n dweud y dref